Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 28. jul. Po zakonu postoji mogućnost propisivanja obavezne vakcinacije za odrasle, izjavio epidemiolog Predrag Kon. Policija sinoć sprečila obračun pristalica stranke Slobode i pravde i desničarske organizacije Leviatan u Kragujevcu. Milica Mandić osvojila zlatnu medalju za Srbiju na olimpijadi. Danas stupa na snagu Inckov zakon o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Vreme je danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Svetska zdravstvena organizacija navodi da će delta soj koronavirusa postati dominantan širom sveta. Direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim državama Rochelle Walensky.
To je jedan od najzaraznijih respiratornih virusa koje znamo i koje sam videla u svojoj 20 godina dugoj karijeri.
Zbog čega mladi u Srbiji rade na nesigurnim radnim mestima? Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda.
Razlozi zašto su oni zaposleni mladi na ugovorima sa ograničenim trajanjem, njih 82% u Srbiji kaže da je to zato što ne mogu da nađu stalan posao.
Ostanite sa nama. Epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa Predrag Kon izjavio je juče za TVN1 da po zakonu postoji mogućnost propisivanja obavezne vakcinacije za odrasle.
Ja nisam za obaveznu vakcinaciju svih, mislim da to uopšte nije neophodno, ali jesam za obaveznu vakcinaciju, to jest za obavezujuću vakcinaciju, kako ja kažem, za one koji iz moralnih razloga to moraju da imaju, zbog profesije koje rade, to je jedna stvar. I drugo, potpuno mi je neobično. Znate, mi sada treba počnu škole, tako, to je sad stvarno kratko vreme. I niko ne razmišlja o vakcinaciji u uzrastu od 12 do 17 godina. Valjda se očekuje od kriznog štaba da razreši čarobnim stapićem da li treba ili ne treba se vakcinišu.
Rekao je Kon za N1. On je naveo i da su 92 od 290 novih slučajeva zaraženih juče zabeleženi u Beogradu i da podaci pokazuju da se situacija pogoršava u Beogradu. Kon je najavio da će na današnjoj sednici kriznog štaba biti reči o mogućnosti davanja treće doze vakcine. U poslednje 24 sata u Srbiji su preminule još 3 osobe od posljedice infekcije koronavirusom, a zaraženo je 290. Na respiratorima je 11 pacijenata, a hospitalizovana je 341 osoba. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će delta soj koronavirusa postati dominantan širom sveta, dok trenutno u Evropi 68% uzroka infekcija čini samo ovaj tip. Opširniji u izveštaju Tatjane Bogdanov-Krstić.
Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će visoko prenosivi delta soj koronavirusa postati dominantan u svetu za nekoliko meseci. U izveštaju SZO je rekla da taj soj već preovlađuje u Evropi, čineći više od 68% novih infekcija. U izveštaju se navodi da će se delta varijanta i dalje širiti svetom, osim ako je ne zameni neki još konkurentniji soj koronavirusa. U Sjedinjenim državama direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Rochelle Walensky nazvala je ovaj soj efikasnim i agresivnim.
Delta varijanta se širi sa neverovatnom efikasnošću i sada predstavlja više od 83% virusa koji cirkuliše u Sjedinjenim državama. U poređenju sa virusom koji je na početku pandemije cirkulisao u Sjedinjenim državama, delta soj je agresivniji i mnogo zarazniji. To je jedan od najzaraznijih respiratornih virusa koje znamo i koje sam videla u svojoj 20 godina dugoj karijeri.
Objašnjava direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Rochelle Walensky. Delta soj pokreće nove talase infekcija u zemljama koje su ranije uspele da stave stopu obolelih od COVID-19 pod kontrolu. Ujedinjeno kraljevstvo je usred novog vrhunca pandemije sa u proseku više od 40.000 novozaraženih dnevno. I Rusija svakodnevno prijavljuje više od 20.000 novih slučajeva zaraze, čime ukupan broj zvanično zaraženih od početka pandemije iznosi više od 6 miliona. Predsjednik Vladimir Putin pozvao je 21. jula zvaničnike da pojačaju napore kako bi ubedili građane Rusije da se vakcinišu, jer je nepoverenje javnosti prema vakcinama i dalje veliko.
I pri tom podrobno kvalificirano razjasniti te složene vprašanja, koje
važno je odgovoriti na detaljan i kvalifikovan način na ona teška pitanja koja građani imaju o vakcinaciji. Veoma je važno da većina ljudi shvati da je neophodno vakcinisati se kako bi spasili sebe i svoju porodicu. To ne treba nametati ljudima, ali treba da se objasni.
Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять.
Kaže predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin. Uprkos širenju delta soja, dobra vest stiže iz časopisa New England Journal of Medicine, gde je objavljena studija koja otkriva da su dve doze vakcine Pfizer bile oko 88% efikasne u sprečavanju simptomatskih infekcija delta soja. To je nešto niže od 93,7% efikasnosti vakcine u odnosu na varijantu alfa. Dve doze AstraZeneca bile su 67% efikasne protiv Delta u poređenju sa 74,5% protiv Alfa soja. Studija potvrđuje ranije nalaze da samo jedna doza bilo koje vakcine ne pruža odgovarajuću zaštitu protiv Delta varijante. Tokom letnjih olimpijskih igara u Tokiju slučajevi zaraženih COVID-19 među sportistima i osobljem nastavljaju da rastu. Organizatori kažu da su 153 osobe akreditovane za olimpijske igre imale pozitivan test od početka meseca, uključujući 19 sportista. Zaraza se širila i van olimpijade, dok je Tokio iz nedelje u nedelju beležio rast od 33% novih infekcija. Očekuje se da će sportisti svakodnevno raditi COVID testove, ali organizatori kažu da nisu u mogućnosti da obezbede dovoljno testova da bi zadovoljili zahteve. Francuska vlada odobrila je plan kojim se zahteva zdravstvena propusnica kao dokaz o vakcinaciji ili negativan test za građane koji posećuju određena javna mesta. Dan pre nego što je pravilo stupilo na snagu, oko 160.000 demonstranata okupilo se 24. jula protestujući protiv. Neki učesnici su takozvani pasoš vakcine nazvali napadom na njihove lične slobode. U glavnom gradu Grčke Atini policija je upotrebila suzavac i vodene topove da bi rasterala hiljade ljudi koji su protestovali protiv obaveznih vakcina. Grčka vlada nametnula je obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike i osoblje u domovima za stare, zbog čega je pokrenuto nekoliko protesta proteklih nedelja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako zakon u Srbiji propisuje da kandidati za rad u vojsci moraju da prođu bezbednosne provere, u njoj postoje ljudi povezani sa kontroverznim grupama koje šire ekstremističke ideje, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa. Na to upućuju fotografije na društvenim mrežama na kojima su u vojnim objektima članovi krajnje desničarskog Leviatana i sličnih organizacija, pripremio Dušan Komarčević.
Članovi pokreta Nacionalna odbrana Leviatan sebe predstavljaju borcima za zaštitu prava životinja. Međutim, javnosti su poznati i po antimigrantskim akcijama, pretnjama, privođenjima i učešću na desničarskim skupovima. Pavle Bihalić, prvi čovek ove organizacije, negira međutim za Radio Slobodna Evropa da je osoba sa fotografije koju je podelila i sama organizacija član Leviatana. On dodaje da Leviatan nema svoje pripadnike u vojsci i policiji Srbije.
Imamo odličnu saradnju u vidu brzog reagovanja na naše prijave koje naravno moraju proći tužilaštvo, ali članove per se nemamo, niti težimo tome.
Kaže Bihali u pisanom odgovoru za RSE. Bihali kaže da je Leviatan organizacija sa nacionalističkim stavovima koja se zalaže za zaštitu slabijih i da nema veze sa ekstremnom desnicom. Osim toga, Leviatan se suočava i sa optužbama za diskriminaciju zbog objavljivanja diskriminatornog sadržaja prema Romima. Na Instagram nalogu vođe Leviatana Pavla Bihalija može se pronaći i fotografija iz decembra 2019. na kojoj pozira sa momkom u vojnoj uniformi u prostorijama Leviatana. Reč je o Draganu Grmuši, predsjedniku udruženja Junak. I sam Grmuša je na svom Instagram nalogu objavio više fotografija sa odsluženja vojnog roka. Udruženje Junak se u javnosti predstavlja kao udruženje koje se prvenstveno bavi humanitarnim akcijama za veterane Srbije iz ratova 90-ih. Kako u pisanom odgovoru za RSE objašnjava Grmuša, Junak nema svoje članove u redovima snaga bezbednosti, ali dodaje da udruženje ima podršku pojedinaca u MUP-u i vojsci Srbije.
Svakako imamo njihovu podršku kako u vidu kupovanja i nošenja naše garderobe, tako i u njihovom prisustvu na nekim od naših događaja, pa sve do moralne podrške i lepih reči.
Junak neguje bliske veze sa ultradesničarskim organizacijama i brendovima iz Srbije i inostranstva. Tako je na jednom od događaja prisustvovao i Robert Rundo, američki ultradesničar i osnivač rasističkog pokreta Rise Above Movement, koga su u julu 2020. istraživački mediji locirali u Beogradu. Grmuša za RSE demantuje da Junak ima aktivnu saradnju sa Rundom.
Mi kao humanitarna organizacija ne možemo nikome da zabranimo dolazak na našu manifestaciju. Tako smo i Roberta upoznali tog dana kada se pojavio na kupalištu Štrand u Bogojevu. Niti smo znali ko je on, niti šta za sobom vuče.
U humanitarnim akcijama udruženja Junak više puta su učestvovali i pripadnici neonacističke grupe Serbon, koja ima i istoimeni robni brend. Serbon se u podzemlju ekstremnih desničara pozicionirao kao prodavnica koja nudi odeću sa neonacističkim simbolima. Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije, kaže za RSE da je Vojno-bezbednostna agencija zadužena da kontraobaveštajno i bezbednostno štiti ustanove vojske, pa tako i da vrši bezbednostnu proveru lica koja službuju u vojsci. On podsjeća da jedino Ustavni sud može da stavi van zakona udruženja građana, a do tada se smatra da je rad određenog udruženja, pa recimo i Leviatana, u granicama zakona.
Mi možemo da smatramo ovako laički da jesu ekstremisti i naravno oni tako sebi i promovišu, ali ne možemo da kažemo da su oni ekstremisti u smislu toga da neko ugrožavaju, jer da ugrožavaju njima bi rad zabranio Ustavni sud.
Bezbednosne provere kandidata za radno mesto u MUP-u i Vojsci Srbije definisane su zakonima o policiji i vojsci. U oba slučaja postoje tri nivoa bezbednosne provere koje kandidat može proći u zavisnosti od nivoa zaposlenja. Ni u jednom se ekstremizam ne pominje kao smetnja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Policija je sinoć u Kragujevcu sprečila obračun pristalica opozicione stranke Slobode i Pravde sa pripadnicima organizacije Leviatan, koji su pokušali da prekinu konferenciju za medije potpredsjednice te stranke Marinike Tepić. Oni su sa više automobila, od kojih je jedan bio sa beogradskim registarskim tablicama, nakratko blokirali saobraćaj u centru grada u neposrednoj blizini mesta, gde je Tepić odgovarala na pitanja novinara, javlja Branko Vučković.
Pripadnici organizacije Leviatan su zaglušujući sirenama i provociranjem okupljenih građana pokušali da prekinu konferenciju za medije potpredsjednice stranke Slobode i Pravde Marinike Tepić. Fizički obračun sprečila je policija koja je pripadnicima Leviatana naredila da se udalje, što su oni i učinili.
Imaš svoje mišljenje, ja ne dolazim da tvoju priču, ja ne
treba da vas bude
Tepić, koja je bila okružena velikim brojem građana koji su na ulici pratili njeno obraćanje novinarima, izjavila je da nije ništa primetila, zbog čega nije ni prekidala pres konferenciju.
I verujem da je sva ova pozitivna energija i ova nada i ovaj optimizam i ova vera i ovo zajedništvo doprinelo tome da ne vidimo te možda nesrećne prizore.
Ona je istakla da stranka Slobode i Pravde za ko šalje batiraše i kriminalce da zastrašuju i maltretiraju građane.
Mi znamo da su oni batin Aleksandra Vučića, kao što je bio i Veljko Belivuk. Mi znamo da, nažalost, na povodcu te plaćene patriote partija i bratija drži, tako ih stvara, tako ih neguje, tako ih čuva.
Rekla je Tepić i dodala da se stranka Slobode i Pravde neće povlačiti pred takvim pokušajima zastrašivanja i da nikom ne pada na pamet da se povlači iz borbe za smenu aktuelne vlasti u Srbiji.
Ja mislim da smo mi dokazali u svim ovim godinama da nema nazad, da nema odustajanja, da ne postoji način da se bilo kod nas zastraši.
Sinoć se oglasio i gradski odbor stranke Slobode i Pravde Kragujevca sa opštenjem u kome se navodi da je grupa kragujevačkih huligana, skrivenih iza obeležja Leviatana, pokušala da zaplaši i otera građane sa skupa te stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu 28. jul. Po zakonu postoji mogućnost propisivanja obavezne vakcinacije za odrasle, izjavio epidemiolog Predrag Kon. Policija sinoć sprečila obračun pristalica stranke Slobode i Pravde i desničarske organizacije Leviatan u Kragujevcu. Milica Mandić osvojila zlatnu medalju za Srbiju na olimpijadi. Danas stupa na snagu Inckov zakon o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Vreme je danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stopa mladih na Zapadnom Balkanu koji ne rade niti su na školovanju iznosi 35% i duplo je veće od proseka država članica Evropske unije, navodi se u istraživanju o zaposlenosti mladih na Zapadnom Balkanu Saveta za regionalnu saradnju iz 2021. godine. Razlozi visoke stope nezaposlenosti, kako se navodi istraživanju, leže često u neadekvatnim politikama zapošljavanja i oskudnoj ponudi poslova za mlade, koji su uglavnom privremenog karaktera. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda, smatra da je jedan od osnovnih razloga veće nezaposlenosti mladih u regionu u odnosu na Evropsku uniju bolja ponuda radnih mesta u EU, ali i razlika u pristupu institucije ovom problemu.
U Evropskoj uniji postoji garancija za mlade koja obavezuje službe za zapošljavanje da mladima 4 mjeseca od kad završe školovanje ili se prijave na evidenciju službe za zapošljavanje, da ponudu kvalitetnog posla, to je jedna stvar. Druga stvar, da onima koji nemaju kvalifikacije omogući nastavak školovanja. I treća stvar je da se obezbede radne prakse. Dakle, nijednu od tih stvari mi u Srbiji nemamo, niti u zakonodavstvu, a niti u okviru ovih mera aktivne politike zapošljavanja.
Bradaš također navodi da je jedan od velikih problema veliki udeo mladih koji rade na nesigurnim radnim mestima. Prema istraživanju, u Srbiji više od polovine mladih koji rade, 54,5%, radi na ugovorima koji su ograničenog ili privremenog karaktera. Na Kosovu i Crnoj Gori taj broj mladih je veći od 70%. Na Kosovu iznosi 78,9%, a u Crnoj Gori 75,2%.
Jedan podatak koji govori o tome kakva je u stvari slaba tražnja jeste to da su razlozi zašto su oni zaposleni mladi na ugovorima sa ograničenim trajanjem. Njih 82% u Srbiji kaže da je to zato što ne mogu da nađu stalan posao, dok je u Evropskoj uniji taj prosek negde oko 30%. Znači, kod njih su motivi sasvim drugačiji, da prihvataju ugovore na određeno vreme, da se ide sa školu ili hoće neki privremeni posao, dok je to kod nas zato što ne mogu da nađu ovo stabilno zaposlenje.
Prema podacima Saveta za regionalnu saradnju, u većini država Zapadnog Balkana put od diplome do prvog posla traje od 1 do 2 ili duže od 2 godine. Jedino u Albaniji 42% mladih može da pronađe posao nakon diplomiranja za manje od godinu dana. Tekvondoistkinja Srbije Milica Mandić osvojila je juče zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Mandić je u finalu pobedila Dabin Lee iz Južne Koreje sa 10-7. Srbija sada ima 3 medalje u Tokiju. Prethodno je Damir Mikec osvojio srebrnu medalju u streljaštvu, dok je Tijana Bogdanović uzela bronzanu u tekvondou.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje nametnu odlazeći visoki predstavnik u toj zemlji Valentin Icko zvanično su objavljene u službenom glasniku BiH juče, što znači da će negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca biti kažnjivo od danas. Za prekršioce krivičnog zakona ovim se dopunama predviđa kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca do 5 godina. Savest mi nalaže da nemam pravo okončati svoj mandat dok se veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci, izjavio je ranije Incko, pojašnjavajući zašto je na kraju mandata visokog predstavnika posegnuo za bonskim ovlašćenjima da bi izmenio krivični zakon BiH. Incko je tada kazao da njegove intervencije u kazneno zakonodavstvo nemaju veze sa kolektivnom krivicom, nego individualnom odgovornošću. Srbima nije u interesu da negiraju genocid, izjavila je za RSE Doris Pak, bivša izvestiteljka Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, razgovarao Dragan Štavljanin.
Mislim da je najveći problem sam genocid u Srebrenici, a ne to što je Incko, makar na kraju svog mandata, doneo odluku na koju su mnogi ljudi dugo čekali. Smatram da je povukao ispravan potez.
Kakve će biti političke posljedice, jer je Milorad Dodig, lider bosanskih Srba, zapretio da će to dovesti do raspada BiH.
Dodig odavno prijeti i problem je što do sada nije dobijao snažan odgovor čelnika Evropske unije i domaćih političkih lidera. Stoga je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina prebrodi taj problem. Dejtonski sporazum je okončao rat, ali je stvorio situaciju u kojoj je teško upravljati državom. Niko nije na odgovarajući način reagovao posljednjih godina na Dodikove prijetnje. Njegove najnovije prijetnje nisu ništa novo u odnosu na ono što je ranije činio. Pretpostavljam da će mnogi sada reagovati na Dodikove postupke. Ne možemo da prihvatimo da neko kao što je on dovodi u pitanje šta se desilo u Srebrenici, iako zna činjenice.
U međuvremenu doneta odluka o privremenom povlačenju srpskih predstavnika iz institucija BiH. Da li će to dovesti do novih političkih blokada?
Nisam sigurna da institucije u Bosni i Hercegovini generalno dobro funkcionišu. Inckova odluka je u skladu sa Dejtonskim ustavom i Dodik mora to da poštuje, kao i svi ostali. Stoga ne mislim da treba posvećivati previše pažnje njegovim pretnjama. On je jedan od lidera u Bosni i Hercegovini i treba da poštuje Dejtonski ustav, a Incko je uradio ono što je morao.
Čuli ste nemačku političarku Doris Pak. Ceo intervju čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je juče prvostepenu presudu Županijskog suda u Rijeci, kojem je bivši pripadnik Hrvatske vojske Rajko Kričković osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva troje srpskih civila u selu Kijani kod Gračaca u Lici u 1995. godine. Utvrđeno je da je Kričković tokom akcije Oluja učestvovao u izvlačenju poginulih saboraca iz Minskog polja i prisustvovao njihovom pokupu u Zagrebu. Nakon toga je obišao svoje selo Kričkovići, gde je zatekao svoju zapaljenu kuću. Potom je pred susednom kućom zatekao Radomira 43 godine i Miru 45 godina Sovilj i u njih pucao iz automatske puške. Njihovu majku, tada 73-godišnjakinju, usmrtio je zapalivši kuću koja se nalazila, utvrđeno je tokom prvostepenog postupka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dve osobe su poginule, više od 30 je povređeno, a petoro se vodi kao nestalo u snažnoj eksploziji u hemijskom kompleksu koju je juče potresla nemački grad Leverkusen, nakon čega se nad gradom nadio veliki crni oblak dima. Do eksplozije je došlo kada se u blizini spalionice otpada zapalio rezervoar sa gorivom i vatra se proširila, saopštile su gradske vlasti Leverkusena. U Leverkusenu je između ostalog smeštena jedna od najvećih nemačkih hemijskih kompanija Bayer. Požar je ugašen 4 sata nakon eksplozije, a spasioci su ostali na terenu kako bi tražili nestale osobe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vrijeme kada se Sjedinjene Države suočavaju s povećanim brojem zaraženih novim delta sojem koronavirusa i kada je vakcinacija u pojedinim delovima zemlje usporila, američki predsjednik Joe Biden najavljuje pomoć i zaštitu onih koji imaju simptome dugog COVID-a. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaki 10. pacijent od ovih simptoma pati mjesecima nakon akutne infekcije, pišu svjetski mediji. Biden je najavio da će Amerikanci koji pate od dugog COVID-a, termin koji se odnosi na nove ili aktuelne zdravstvene probleme nastale nekoliko nedelja ili mjeseci nakon infekcije koronavirusom, imati prednost i zaštitu koja je osigurana u skladu s federalnim zakonom o invaliditetu, piše New York Times. Govoreći u Beloj kući povodom proslave 31. godišnjice američkog zakona o invaliditetu, Biden je 26. jula naveo neke od dugotrajnih efekata kod pojedinih koji su preležali COVID-19, uključujući probleme s disanjem, zamagljenje mozga, hronični bol ili umor, i istakao da efekti ponekad rastu do nivoa invaliditeta. U nekim slučajevima, zdravstveni efekti COVID-19 mogu da potraju mjesecima nakon što su u početku izazvali samo blage simptome, napisao je List, ukazujući na studiju iz aprila, koja je pokazala da infekcija koronavirusa može povećati rizik od smrti i hroničnih medicinskih stanja, čak i kod ljudi koji nisu imali ozbiljnije simptome bolesti izazvane virusom.
Bajdenova administracija objavila je smernice u kojima se navodi da bi ono što je poznato kao dugi COVID moglo biti označeno kao invaliditet u skladu s raznim federalnim zakonima o građanskim pravima kako bi ljudima pomogli da se odupru diskriminaciju u zapošljavanju, stanovanju i drugim oblastima, napisao je Washington Post. Smernice koje je izdala administracija jasno daju do znanja da dugi COVID ne znači automatski invalidnost i da je potrebna individualna procjena kako bi se utvrdilo jesu li dugoročni simptomi neke osobe bitno ograničili njenu glavnu životnu aktivnost. U okviru tih napora, Ministarstvo obrazovanja izdalo je dokument koji pruža informacije o odgovornosti škola za pružanje usluga i razumne modifikacije za decu od koje je dugi COVID izazvao invaliditet. Smernice Bidenove administracije o dugom COVID-u izdate preko Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravde nemaju silu i efekat zakona, dok se značajan broj ljudi bori s dugotrajnim simptomima infekcije i mogao bi se povećati usled usporene vakcinacije i naglog porasta novih slučajeva zaraze Delta sojem, naglašava Wall Street Journal. Bela kuća je saopštila da bi se nakon utvrđenog invaliditeta uzrokovanog dugim COVID-om osobe mogla da zaštiti od diskriminacije u skladu s nekoliko federalnih zakona o građanskim pravima. Izdate smernice ukazuju da bi tim osobama u određenim slučajevima trebalo biti osiguran poseban smeštaj, pristup boljoj zdravstvenoj zaštiti, dok bi se studentima koji imaju poteškoće s koncentracijom moglo dozvoliti dodatno vreme da završe test. Dok Velika Britanija napreduje u lečenju pacijenata koji pati od dugotrajnih efekata COVID-19, Sjedinjene Američke Države zaostaju, što je rezultat decentralizovanog zdravstvenog sistema zemlje, ocenjuje Bloomberg. Velika Britanija prikuplja podatke i standardizuje lečenje dugo COVID-a od kraja 2020. otvarajući 83 klinike za dugi COVID koje koriste iste smernice za negu. Procenjuje se da oko 3,2 miliona ljudi u Velikoj Britaniji, odnosno 6,2% odrasle populacije, osjeća simptome dugo COVID-a, dok su u Sjedinjenim Državama prikupljanje podataka i distribucija resursa daleko fragmentisaniji. Ukupan broj slučajeva u zemlji 34 miliona i najviše je na svetu. Znači da su milioni verovatno patili ili da još uvek pate od dugo COVID-a.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 25. jula na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 38. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi, koja je svojevrsna retrospektiva emisija snimljenih sa mladima u Beogradu, između ostalih tema je i sloboda govora, uticaj lažnih vesti i uloge koju mladi mogu imati u prepoznavanju fake newsa i pravilnom informisanju.
Problem, dakle, fake newsa i dezinformacija je poprilično izražen i upravo su mladi ti koji predstavljaju populaciju sa kojom treba raditi na edukaciji kako da prepoznaju propagandu, kako da prepoznaju dezinformacije, kako da prepoznaju operacije uticaja u javnom prostoru.
Rekao je Darko Obradović sa Instituta za nacionalnu međunarodnu bezbednost. Pored njega, komentatori ovonedeljne Perspektive su i Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik nedeljnika Danas, i Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
To je uvijek lepo reći da mladima svet ostaje, ali je konkretna činjenica da vrlo retko ko će mladima dati priliku. Mladima je potrebno dati priliku, za tu priliku oni moraju da se izbore.
Rekao je Beširi. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu 28. jul. Po zakonu postoji mogućnost propisivanja obavezne vakcinacije za odrasle, izjavio epidemiolog Predrag Kohn. Policija sinoć sprečila obračun pristalica stranke Slobode i pravde i desničarske organizacije Leviatan u Kragujevcu. Milica Mandić osvojila zlatnu medalju za Srbiju na olimpijadi. Danas stupa na snagu Inckov zakon o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Vreme je danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.